Fantastisk. Og det er det, vi fejrer. Det er derfor, påsken er så fantastisk. Og derfor, når vi, sådan Gud siger godt, at du bliver lidt overrasket over måden, vi lægger ud med at prædike på i dag. Men hvad er vigtigere? Min prædiken, eller at Gud får lov til at sige det, du har brug for. Og derfor er det vigtigt for mig, hver eneste gang, jeg stiller mig frem, det er, Helligånd, har du noget, du vil dele med nogle mennesker her i dag? Og der kom nogle hilsner til nogle mennesker her i dag, fordi Gud er så personlig. Gud elsker den enkelte så højt. Og han kom, fordi der var en verden, der havde brug for ham. Det var derfor, han kom. Men hvad er tro? I Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1-3, der står der sådan her, at tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo blevet bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt. Troen er noget mærkeligt noget. Fordi vi har vores sunde fornuft, og vi forstår tingene ud fra vores sunde fornuft, men pludselig så sker der noget i vores indre, så vi begynder at tro på noget, vi ikke kan se. Jeg læste her forleden dag i nyhederne, at man har fundet en ny planet, som har de samme betingelser som jorden. Og det, der bare er lidt problem, det er, at der tager 490 år at sende signal ud. Og det tager 490 år for signalet tilbage. Så stakkels den, der får opgaven, er ligesom at få kontakt. Men du ved, universet er så enormt. Og vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke rumme det i vores sind, i vores tanker. Og alligevel så oplever vi noget inde i os, der tror på, at Gud skabte himlen og jorden. At han står bag det hele. Halleluja. Det, at der findes en så almægtig Gud. Og nogle gange så tænker vi på det her med, at når vi måske kæmper med nogle ting i vores liv, og så tænker vi, mon Gud kan klare det her. Ikke? Og så tænker man bare, prøv lige at kigge på universet. Kunne Gud klare den her opgave i mit liv, eller kunne han hjælpe mig med det her? Og nogle gange så har vi brug for ligesom at få trosperspektivet frem, hvor vi opdager, hvor stor og almægtig en Gud vi har. Og når han siger noget til dig, og han siger, jeg vil være med dig, det er da noget af en gedav at få bag sig i en ryg, er det ikke det? Hvem har sendt dig? Gud. Hvem er han? Jamen det er ham, der står bag det hele det her. Ikke bare bygningen her, hele universet. Han er med mig. Det synes jeg er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk at få lov til at opleve, at sådan en Gud, sådan en fantastisk skaber, er med mig og lever inde i mig. En greve Zinzendorf. Jeg spurgte Jürgen, hvad med han? Det lyder så fint. Jeg vil også gerne lyde sådan lidt frem. Jeg kan godt lide, at Johnny han kommer med sådan nogle fine citater. Så finder jeg også et eller andet, men jeg aner bare ikke, hvem de mennesker de er. Så, men det lyder godt, gør det ikke det? Så grev Zinzendorf, han sagde, hvem der blot kan tro, han kan alt. Det er da noget af en udtalelse, hva'? Og så er der en nonne, Basilea Schlink, var det rigtigt udtalt? Var Jürgen? Ich sprach ein gute Deutsch, eller hvad? Den kører for mig. Troen er som en ildslue, som sønderbryder klipperne. Den er som en kæmpestor løftestang i et menneskes hånd, som han kan løfte de tungeste byrder med. Den er som et almagtsord, som de lukkede dør åbner sig for, og jernstærke låse for menneskehjerter sprænges. Troens kraft triumferer, fordi der intet umuligt er til for den. Den formår alt. Det er stærke ord. Hva? Man får nogle gange sådan et lille billede af, et lille glimt af, hvad troen kan gøre i et menneskes liv. Og nogle gange så bliver man lidt overvældet over. Man synes, jamen det er jo fantastisk. Og andre gange så bliver man totalt overvældet over, hvad Gud kan gøre. Det her, når mennesker pludselig får tro for et eller andet i deres liv. Hvordan at troen kan føre de mennesker fra A til B, fra B til C og så videre, fordi der er lagt noget ned i deres hjerter. Jeg tænker lidt på, at der var mennesker, der på et tidspunkt fik tro for at starte en kirke i Aarhus. Og de begyndte et lille sted i begyndelsen af 1900-tallet. Og et eller andet sted, så var der nogle mennesker, som fik tro for nogle ting. Og jeg ved ikke, om de kunne se, hvad vi sidder i dag. Men vi sidder der, fordi der var nogle mennesker, der havde tro. Det må vi aldrig glemme. Der er nogle mennesker, der betalte en pris. Der er nogle mennesker, der tog nogle skridt. Der er nogle mennesker, der oplevede Gud lade noget i deres hjerter, og deres tro blev aktiveret. Og de begyndte at handle på det, og de begyndte at arbejde med det. Og tingene de lykkedes. Dørene de åbnede sig for dem. Tro handler om ting, vi ikke ser, men som vi alligevel ser. Det fysiske øje ser det ikke, men hjertet ser det. Og jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg har stået i situationer, hvor jeg oplevede, at omstændighederne var totalt håbløse, og man ikke vidste, hvilken vej man skulle gå, eller hvilken udvej, der var i den og den situation, hvor der så pludselig sker et eller andet i ens indre, og hvor man oplever et svar, oplever et eller andet sted, at troen på løsningen, den opstår i hjertet, og så ved man, der er en vej ud af det her. Det er troens kraft, og det er troens virke. Tro gør, at vi tør handle på ting, vi ellers ikke ville turde handle på. Men det gør os, men samtidig så gør den også lidt naive og barnlige. De største troshelte har været mange gange rigtig barnlige og været naive. Og jeg har nævnt det nogle gange her til gudstjenesterne her. Nogle gange så ville det være godt at få kottet knollen af et lille øjeblik. Og så fokusere på det, der foregår hernede. Fordi at hjernen vil gerne udregne. Hjernen vil gerne prøve at sætte tingene på plads og sætte det ind i rammer. Og sætte det ind i, sådan det passer. Men hjertet ser noget andet. Og det er derfor, vi har brug for at opleve, at Gud lægger noget ned i hjertet, som vi tør handle på. Og det er ikke altid, du ser svaret med det samme. Det er ikke altid, du ligesom har løsningen med det samme. Men man begynder. Man aktiverer sin tro. Og man begynder at handle ud fra det, som man ser ind i sit hjerte. Og så oplever Guds stadfæstelse og Guds kraft. Troen ser lys der, hvor der er allermørkest. Troen ser lægedom, hvor sygdommen hærger. Troen ser håb midt i håbløsheden. Og Jesus siger, at den, som tror på mig, skal lægge hænderne på de syge, og de skal blive raske. Og vores barnlighed og naivitet gør, at vi lægger hænderne på de syge. Hvor fornuftigt er det? Prøv at tænke dig om. Hvor fornuftigt er det at lægge sin hånd på et sygt menneske, og så have tillid til, at det menneske bliver helbredt, når jeg beder over det menneske? Det er en barnlig handling. Det er en naivitet. Men det, der er fantastisk, det er, at børn har en fantastisk tillid og en fantastisk tro. Og nogle gange, så takker jeg Gud for, at jeg er så barnagtig. At jeg beder Gud om at hjælpe mig, at jeg aldrig bliver for fornuftig. Jeg elsker naivitet, og jeg elsker naive mennesker. Og det, der kan være irriterende for nogle naive mennesker, eller for nogle gange, når man ser nogle naive mennesker, det er, at det, de gør, det lykkes. Hvorfor? Fordi de tror. De tør handle på det. De våger at tage skridt i tro. Påsken handler om det største troskridt, der nogensinde er taget. Jeg tror ikke, du nogensinde vil på noget tidspunkt finde en troshandling, der er større end den, som Jesus han tog, da han forlod himlen og forlod guddomsmagten og bevægede sig til jorden. Prøv at forestille dig den, et eller andet sted vanvid at forlade guddommeligheden, forlade guddommen, forlade at blive et menneske ligesom dig og mig. Og vide, at i 30 år, eller 33 år, skal jeg bevæge mig her på den her jord. Med alt, hvad det indebærer ved at bevæge sig på den her jord. Med den smerte og med lidelse og med frygt, angst. Han har prøvet det hele. Der står om ham, for eksempel i Getsemane, at han var fyldt med angst. Ikke? Esajas taler om, at han var en mand, der var kendt med sygdom. En, man vender sit blik fra, det har jeg nogle gange tænkt på. Vi tegner nogle gange, maler nogle fine billeder af Jesus, men Bibelen taler også om, at der var situationer, hvor man vendte sit ansigt fra ham. Et syn, man ikke brød sig om. Det var Jesus. Han tog alt det her på sig og bevægede sig ind i den her verden med en mission, fordi han så noget, der lå foran ham. Og det skal vi læse i Hebræerbrevet kapitel 12. Det står sådan her. Så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, så for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone, hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Hvad var det, Jesus han gjorde? Han så verden foran sig. Og han så ikke bare verden, han så dig, han så mig. Jeg er overbevist om, at hver eneste menneske, det er ikke bare et eller andet, han ser ikke bare ud over folkeskaren, men han ser det enkelte menneske. Og vi har nævnt det før her, at Bibelen taler om, at Gud han kender endda vores antal hår på hovedet. Så det vil sige, at hvis han ved, hvor mange hår du har, så tror jeg også, at han ved, hvem du er. Jeg tror, han kender hver eneste celle i din krop. Der er ingen omstændighed, der er ingen situation, der er intet i dit liv, som ikke Jesus ved om. Der er ikke noget, der kommer som en overraskelse for ham. Fordi han er så fokuseret på dig, og for at give dig det bedste af det bedste i dit liv. Det er det, Jesus er kommet for. Og derfor, da han hang på korset, så står der, for den glæde skyld, der ventede ham. Prøv at forestille dig, at der var en forventning, en glæde inde i ham, trods den smerte, han gennemlevede. Trods den lidelse, han gennemlevede, så var der en glæde inde i ham, og den glæde, det var dig. Den glæde, det var dig. Du skulle næsten sige højt, den glæde, det er mig. Den glæde, det er mig. Sig det igen. Den glæde, den er mig. Halleluja. Amen. Halleluja. Tænk dig. Har vi lov til at være så egoistiske? Ja, det kan jeg love dig. Du er dyrt købt. Der er ikke investeret en større pris ind i dit liv, end den, som Jesus han investerede. Halleluja. Derfor får påsken et fantastisk budskab. Han var styrt af det, han så i sit indre. Og Johannes evangeliet, kapitel 17, vers 4, der står der sådan her, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Hvad er det, han siger her? Jeg har herliggjort dig. Eller jeg har æret dig. Jeg har hyldet dig på jorden ved at gøre den gerning, du har givet mig. Og det vers, det har haft en stor betydning for mig. Fordi at når jeg læste det vers, så oplevede jeg sad og læste det en dag, hvor jeg pludselig så for mig, hver eneste gang et menneske bliver helbredt, så bliver Gud herliggjort. Hver eneste gang et menneske kommer til tro på Jesus Kristus, så bliver Gud herliggjort. Hver eneste gang Guds mission bliver opfyldt i et menneskes liv, der bliver han herliggjort. Og det vil sige, Jesus han siger, jeg fuldførte din gerning, eller jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du gav mig. Det siger Jesus, han vandrede ud fra en vision, som Gud har lagt ned i hans hjerte. Det siger hele påsken er opfyldelsen af den vision. Gud gik ind i den her verden med en mission. Og det var drivkraften, og det var det, der stod bagved Jesus hele vejen igennem. Og det næste, der sker, det er, at vi får den samme mission lagt ned i vores hjerter. Og Jesus siger, Jesus taler om det her med at gå ud i alverden. Gå derfor ud i alverden og forkynde evangeliet. Ikke? Efter opstandelsen, der kommer han med missionen. Han siger ikke noget med at overholde nogle ting, eller fastholde nogle ting, eller prøve at bygge et eller andet op. Han taler om hele tiden, gå ud, fortæl nyheden til mennesket om, at jeg er opstået fra de døde. Og fortæl dem, at de nu er frie. Det er vores mission. Og ikke det, at vi ikke skal bygge noget op, det gør vi også. Vi danner nogle rammer, vi prøver at gøre nogle ting, som vi tror er godt og rigtigt. Vi kan også gøre det på en anden måde, og det kunne være lige så rigtigt. Vi har nogle ting, vi gør, men hvis vi mister hele formålet, så har vi mistet alt. Var dig, Johnny, der nævnte det med Billy Graham, der havde sagt, at hvis helligånden blev taget fra jorden, så ville en kæmpe stor del af den kristne aktivitet fortsætte. Det er lidt uhyggeligt, er ikke det? Hvis helligånden blev taget fra jorden, så ville man fortsætte med at holde gudstjenester og sige de samme ting, og fortsætte med de samme ting. Må Gud hjælpe os, at vi er så grebet af Guds ånd, at vi er så grebet af den mission, og den vision, som Gud har lagt ned i vores hjerter, at vi er villige til at lægge alt ned, for at den vision kan blive opfyldt. Jesus, han sagde, jeg kom, og nu siger han, og nu sender jeg jer. Halleluja. Da han opstod fra de døde, da han kom ud af graven, prøv at forestille dig, mission completed. Hvad? Halleluja. Han opstod. Han er opstanden. Han lever i dag. Ingen synd kan overvinde ham mere. Ingen sygdom kan overvinde ham. Intet mørke kan overvinde ham. Han har vundet sejr over det alt sammen. Halleluja. Det er fantastisk. Det er det, det drejer sig om. Og min opmuntring til os her i dag, det er at lade påsken blive den påske, som Jesus drømmer om. Han kom som troens banebryder ind i denne her verden. Han havde en mission. Og jeg beder om, at noget af den mission må blive forplantet ned i dit hjerte i dag. Jeg vil gerne, den dag jeg står foran ham, at han kan se på mig og se, vel du gode og tro tjener. Jeg betroede dig noget, og du har gjort noget ved det. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, men jeg vil forkynde evangeliet over alt, hvor jeg kommer. For jeg har en mission, og det er det, jeg lever for, det er det, jeg ånder for. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Hvad er det, der driver dig? Men har du lyst til den her formiddag at lukke dit hjerte op for denne troens ånd og denne vision, som Gud har for dig? Og det kan være på mange måder, du kan være med til at fuldføre den vision. Det handler ikke bare om at gå på gader og stræder og prædike. Der er mange ting, der skal gøres. Der er mange ting, du kan være med til at virke, når du tjener Gud. Men bag ved det hele, der ligger der en mission. Det er, at mennesker skal lære Jesus at kende. Vi havde en fantastisk aften i torsdags. En masse mennesker inde. Vi var til spisning omkring, var det 120-130 stykker. Og endnu flere til samlingen om aftenen. Johnny havde et fantastisk budskab omkring påsken. Og om skærtorsdag. Og vi fik lov til at se en masse mennesker stå der. Og noget af det, som jeg var så imponeret over. Jens, kan du ikke lige komme herop til mig? På et tidspunkt så delte jeg visionen for Jens. Han var ikke alene, bare rolig. Men jeg delte visionen for Jens, og spurgte Jens, jeg hørte, du er kok. Kunne du lave mad til alle de her mennesker, skal torsdag? Det vil jeg meget gerne. Det er jeg god til. Og han tog visionen til sig. Og på et tidspunkt så skriver jeg, hvad har du brug for hjælper? Jamen jeg er i gang med at finde hjælpere. Jeg begyndte at blive lidt nervøs, Jens. For jeg tænkte, men hvad så med dem, der skal rydde op? Og jeg blev ved med at skrive, og der kom ingen opgave tilbage. Alle opgaver blev bare taget på sig. Og den aften blev en fantastisk aften. En masse dejlige mennesker, da vi kom ind i køkkenet, se det liv, der var der, det miljø, der var skabt, med alle de her, som var med til at hjælpe og lave mad, og sørge for, at det her blev en rigtig, rigtig god aften, hvor vi kunne invitere mennesker ind. Ved du, hvad det er? Det er en måde at aktivere sin tro på. Det er en måde at gribe fat i visionen. Det er en måde at bakke op om det formål, som Gud er. Og det har jeg bare brug for at sige, Jens, tusind tak for din indsats. Og tak for alle de timer, du brugte, skærtorsdag, og så også før ved forberedelserne af bestillinger og det hele.
Det er
Amen. Gud velsigne. Skal vi give Jens en hånd? Også en stor tak til alle jer, som var med til at hjælpe i køkkenet og var med til at gøre den aften til en fantastisk aften. Tak fordi I griber visionen. Tak fordi I griber om det, som det hele det drejer sig om. Så jeg vil bare ønske jer alle sammen en rigtig god påske. Og bede om, at Gud må møde jer. Og bede om, at Gud må forny det kald og den drøm, som han har lagt ned i dit hjerte. Skulle vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig. Jeg takker dig for, du havde et formål, da du kom ind i den her verden. Og nu beder jeg for hver enkelt, som sidder her i dag. Jeg beder for dem, som måske ikke kender dig, og ikke har oplevet fællesskabet med dig. Jeg beder om, at den her påske må blive en påske, hvor de får lov til at opleve dig, og se, hvem du virkelig er. Så beder jeg for dem, som på en særlig måde oplever i det her øjeblik, Gud, at du lægger en mission. En mission ned i deres hjerter. Og jeg beder om, her, at vi også som kirke må være i stand til at gribe visionen og føre den videre. Det kald og den drøm, som du havde. Tak for det, der drev dig, Jesus. Vi beder om, at det også må drive os. Beder jeg om i Jesu navn. Amen. Amen. God påske.
Tak til Bergård. Fantastisk. Ja, inden jeg har sådan tre lige korte annonceringer, så vil jeg også bare sige, aktiver din tro. Og det kan være, at du skal nyde naturen her i eftermiddagen og i det gode vejr, eller besøge nogle venner, eller invitere nogen hjem til dig, eller det kan være, at du skal holde nadvar derhjemme, eller gør noget, som du ikke har gjort før måske. Aktiver din tro i dag, i morgen, men også hele næste uge. Jeg synes,